Matumaini yangu ni tele kuwa ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Mawakili wa utetezi wa mwana habari Sandra Muhoza wanaeleza kushangazwa kwao na uamuzi wa mahakama kuu ya Ngozi kuendelea kumuweka kizuizini mwandishi huyo wa habari. Na shirika la kiraia linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra Parsemed na masikitiko yake juu ya matumizi mabaya ya misaada ya maendeleo inayotolewa kwa Burundi na wafadhili wa kimataifa. Na huko ugenini, aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga amefariki dunia leo Oktoba 15 akipatwa matibabu huko India. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo B Serafine Hakizimana. Karibuni
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa sheria. Mawakili wa utetezi wa mwandishi wa habari Sandra Muhoza wanaeleza kushangazwa kwao na uamuzi wa mahakama makuu ya Ngozi kuendelea kumuweka kizuizini mwandishi huyo wa habari. Wakili Remi Sabimana, mmoja wa wakili wake, amesema kuwa licha ya juhudi walizofanya kuonyesha kasoro kadhaa katika mchakato wa kumuweka kizuizini, mahakama haikuzingatia hoja zao. Amesisitiza kuwa walitarajia mahakama inaamua kuachiwa kwa mteja wao, wakibainisha kuwa haki zake zimekiukwa. Kwa mujibu wa wakili Sabimana, wameamua kukata rufaa katika mahakama ya rufaa ya Ngozi walioomba tu kuachiliwa kwa Sandra Muhoza kwa muda, huku kesi ya msingi ikiendelea. Na shirika la kiraia linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra Parsemed linalalamika masikitiko yake juu ya matumizi mabaya ya misaada ya maendeleo inayotolewa kwa Burundi na wafadhili wa kimataifa. Faustin Kumana, mwenyekiti wa shirika hilo, amesema kuwa fedha nyingi zinazotolewa na mashirika ya kiraia kama Benki ya Dunia hazitumiki ipasavyo kutokana na rushwa na ajira zinazotolewa kwa misingi ya vyama vya kisiasa na upendeleo wa kifamilia. Bwana Ndikumana anasema kuwa hali hii inachangiwa na ukosefu wa ujuzi kwa baadhi wa viongozi wanaosimamia miradi hiyo, jambo linalopelekea miradi hiyo kushindwa kutekelezwa au kutofikia malengo yake. Ameeleza kuwa ripoti hii za hivi karibuni zinaonyesha kuwa 20% pekee ya mishahara ndiyo inayotumika kikamilifu. Kwa mujibu wake, ni muhimu kufanya thamani ya wazi kwa watu waliokabidhiwa kusimamia miradi hiyo na kuwajibisha wale wanaoshindwa. Pia amesema kuajiri wataalamu wa kigeni wenye uwezo wa kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa maendeleo halisi ya wananchi wa Burundi. Na katika ukurasa wa elimu, maisha kuwa magumu na mishahara isiyoendana nayo ni miongoni mwa sababu zinazofanya walimu wengi kuacha kazi na kutafuta fursa katika nchi za nje au sekta nyingine. Hayo yanasemwa na naibu katibu wa muungano wa vyama vya walimu Kosesona Emmanuel Mashandai kufuatia ongezeko la walimu wanaondoka katika baadhi ya mikoa nchi. Mashandari ameonya kuwa hali hiyo inaathiri ubora wa elimu wanayopata wanafunzi, akiitaka serikali kuongeza mishahara ya walimu na kushughulikia kushuka kwa thamani ya sarafu za Burundi, hali inayozidi ugumu wa maisha kwa wafanyakazi. Na tunaposalia katika ukurasa huyo wa elimu, walimu 29 wametambuliwa tayari Jumanne hii kwa ajili ya kuhamishwa katika maeneo mengine ndani ya wilaya za kazi kufuatia kufungwa kwa shule walizokuwa wakifundishia katika tarafa la Rumonge mkoani Burunga. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya shule hizo kufungwa au kusitisha shughuli zake kutokana na uhaba wa wanafunzi. Taarifa hizo zilizotolewa Jumanne hii wakati wa mkutano wa kutathmini uliokutanisha wakuu wa mitandao ya shule za Rumonge, lengo ilikuwa ni kupunguza mzigo wa kiutawala kwa walimu wakujitolea ambao wamekuwa wakigaramiwa na wazazi. Wakati huo huo, walimu wakujitolea waliotoa huduma mwaka wa masomo uliopita katika idara ya elimu ya zamani ya Rumonge bado hawajalipwa posho zao za miezi miwili. Uamuzi umechukuliwa kuwasiliana na ofisi ya mwendesha mashtaka wa Rumonge ili kuanzisha taratibu za kisheria kwa wakuu wa shule waliokusanya pesa kutoka kwa wazazi lakini hawakuzifikisha kwa walenga. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro. Watu 20 wamelazwa katika hospitali ya Mtakatifu Augustine iliyoko Gihanga katika tarafa la Mpanda mkoa wa Bujumbura kutokana na ugonjwa wa kipindupindu ambao umekuwa ukisumbua eneo hilo kwa zaidi ya mwezi mmoja. Taarifa kutoka kwa maafisa wa afya zinaonyesha kuwa watu 3 tayari wamefariki dunia kutokana na janga hilo. Daktari Joel Bigirimana, afisa wa idara ya afya eneo la Bubanza, amethibitisha kuwa ingawa bado kuna wagonjwa katika baadhi ya vijiji, juhudi kubwa zinaendelea kufanyika ili kudhibiti ugonjwa huo. Ametoa hakikisho kuwa katika hospitali hiyo ya Gihanga ambapo wagonjwa wanapokelewa hakuna tatizo la dawa na matibabu yanatolewa barabara. Tunaposalia katika mkoa huu wa Bujumbura, zaidi ya miezi 8 imepita tangu kusitishwa kwa kazi za ujenzi wa bawa la umwagiliaji kwenye mto wa Gikoma ulioko katika mtaa wa Rubirizi tarafa la Nahangwa. Bwawa hilo lilikuwa likikusudiwa kusaidia kumwagilia mashamba ya mpunga yaliyoko katika mitaa ya Charama na Buhinyuza. Wakulima katika maeneo hayo wanalalamika kuwa ukosefu wa maji unaathiri moja kwa moja ubora wa mpunga wao. Wengine wanasema kuwa mavuno yamepunguka, jambo linalowatia hofu ya hasara kubwa ya kiuchumi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la maendeleo ya kanda la Imbo SLDI Felix Yaunimana anaeleza kuwa kusitishwa kwa ujenzi wa bwawa hilo kulitokana na ukosefu wa rasilimali za kifedha. Yaunimana ametoa hofu wananchi kwa kusema kuwa licha ya changamoto za kifedha zilikabili shirika hilo, kwa sasa kipaumbele kimewekwa kwenye bwawa la Kiange. Mengi zaidi na ripoti yake Brenda Keri Irambona.
Zaidi ya miezi 8 imepita tangu ya kusitishwa kwa ujenzi wa bwawa la Gikoma, moja kati ya mabwawa 3 ya umwagiliaji yaliyopangwa kujengwa katika ukanda wa Imbo mkoani Bujumbura. Mabwawa hayo Gikoma, Murako na Kiange yalikuwa sehemu ya mpango mkubwa wa kuongeza uzalishaji wa mpunga kupitia umwagiliaji wa kisasa kwa kushirikiana kati ya shirika la maendeleo ya ukanda wa Imbo CRDE na shirika la Obuha. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa CRDE Felix Yawenimana, miradi hiyo ilisita kwa sababu ya ukosefu wa fedha kutoka kwa washirika wao. CRDE ilitoa mchango wake wote, Obuwa nayo wakaanza kazi, lakini kazi zilikwama kutokana na matatizo ya kifedha, alisema Yawenimana. Bwawa la Gikoma ambalo linapaswa kuhudumia mashamba ya mpunga ya Charama na Buhinyuza limeathiri moja kwa moja ubora na mavuno ya wakulima wa maeneo hayo. Wakulima wanalalamika kuwa ukosefu wa maji umepungua uzalishaji, huku baadhi yao wakihofia kuachana kabisa na kilimo cha mpunga endapo suluhu haitapatikana haraka. CRDE inasitiza kuwa miradi hiyo haikutelekezwa bali ilipata changamoto ya muda. Mfereji wa Gikoma ulizibwa wakati wa kazi, lakini tayari tumezungumza na kampuni ya ujenzi kuhakikisha kuwa tatizo hilo linatatuliwa haraka. Tuna matumaini kuwa ndani ya siku chache hali itarejea kawaida, aliongeza mkurugenzi wa CRDE. Kiongozi huo anadadisi kuwa imeweka kipaumbele kwenye kukamilisha bwawa la Kiange kwa kuwa eneo hilo halina bwawa lingine la kuhudumia zaidi ya hekta 300 za mashamba. Bila maji, ardhi hii haiwezi kutumika kwa kilimo. Ndiyo maana tunataka kukamilisha Kiange kwanza, alisema mkurugenzi huo. CRDE inatoa wito kwa serikali na mashirika ya kimataifa kuendelea kusaidia miradi hiyo ili kuhakikisha kuwa kilimo kinakuwa chenye tija na wakulima wanapata mazingira bora ya kufanya kazi. Kwa sasa, macho yote yanatazama hatua zitakazochukuliwa na wadau wa maendeleo ili kufanikisha kukamilika kwa mabwawa hayo matatu ambayo ni matumaini makubwa kwa maendeleo ya kilimo cha umwagiliaji nchini Burundi.
Habari za kimataifa.
Naam, tuitimishe taarifa hizi zetu za kuangazia anga za kimataifa ambapo tunaanzia nchini Kenya. Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga amefariki dunia leo Oktoba 15 mwaka 2025 akipata matibabu huko na huko Noki nchini India. Kwa mujibu wa msemaji wa hospitali ya Aldrich, hayati Odinga alipata mshtuko wa moyo wakati akifanya matembezi asubuhi ndani ya majengo ya kituo cha Aldrich na kukimbizwa katika hospitali ya Devamata iliyopo Connaught Hallam, ambapo alitangazwa kuwa amefariki saa 9:52 asubuhi. Odinga alifariki akiwa na umri wa miaka 80, akitambulika kama mwanasiasa mashuhuri aliyehubiri mageuzi na umoja wa kitaifa, ambaye amehudumu kama waziri mkuu wa Kenya kati ya mwaka 2008 hadi 2013. Historia pia inamuandika Odinga kama mgombea wa urais mara nyingi zaidi, akifanya hivyo mara tano kuanzia mwaka 1997, 2007, 2013, 2014 na 2022, licha ya mara zote kufanikiwa kushinda, japo ni mwanasiasa mwenye ushawishi na wafuasi wengi nchini humo, na Mungu ailaze roho yake mahala pake peponi. Na huko Tanzania ni kwamba Watanzania wametakiwa kutoandamana tarehe 29 Oktoba na badala yake wajitokeze kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi mkuu ili kuwachagua viongozi wapya na kuiondoa CCM kwenye hatua za uongozi. Wito huo umetolewa na mgombea wa urais kutoka chama cha wananchi CUF, Gombo Samandito, katika kampeni zake zinazoendelea mkoani Mbeya. Tumusikilize.
Waache habari ya kusema wanataka kuiondoa CCM kwa njia tofauti na ya kura, kwa sababu zimebaki siku hata 14, sidhani kama zinafika sahihi. Ni rahisi waende wakapige kura nyingi, yani ile hasira yao, wapige kura nyingi kukipigia chama cha CUF ili CCM iondoke madarakani. Wapige kura nyingi. Wakizipiga kura nyingi kwangu, nitatangazwa, niwahakikishie Watanzania, nitatangazwa. Hakuna atakayezuia mimi kutangazwa kuwa rais kama kura zitakuwa zimetosha. Kwa sababu wakifanya vurugu, wanamfanya Samia endelee kukaa pale. Kama hawamtaki, wakatumia njia ya haki iliyopo, kwa sababu bado inawezekana kabisa kufanya hivyo.
Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa CCM Bara Stefani Wasira amesema kuwa kwa mujibu wa takrimu, Rais Samia Suluhu Hassan ni kiongozi pekee ambaye amekutana mara nyingi na kuzungumza na viongozi wa vyama vya upinzani nchini. Amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira yake ya dhati ya kuimarisha maendeleo ya kisiasa. Ameongeza kuwa mazungumzo hayo yamekuwa chanzo cha kujenga amani, mshikamano na utulivu wa taifa, mambo ambayo ni nguzo muhimu katika maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Wasira amesisitiza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha mfano katika kukuza siasa za maridhiano na umoja wa kitaifa nchini Tanzania. Tumusikilize sauti hiyo, ni kutoka kwenye Azam TV.
Hakuna rais ambaye amezungumza na wapinzani wake kuliko Rais Samia awamu ya sita. Mara nimeshuhudia zote. Vyama vilikuwa haviruhusiwi kufanya mikutano ya hadhara. Rais Samia ndiye aliruhusu Januari mwaka 2023 kwamba wafanye, na walimwambia kuna watu nje ambao walikuwa wamekimbia. Tazani uko watatu, unawajua vizuri. Rafiki yangu Rema alikuwa amekimbia, Tundu Lissu sijui kama alikimbia au alikuwa anatibiwa, ndio waliosemwa wamekimbia. Wakataka warudi. Angekuwa rais anakandamiza wapinzani wake, angewaambia warudi kufanya nini? Lakini walirudi. Sasa unajua, ukitaka kumlaumu mtu unachagua yale mambo unayopenda. Unapenda yale unayopenda ndio unayoyatumia. Lakini ukitaka kuchukua nia njema ya Rais Samia ambaye ndio mkuu wa serikali ya awamu ya sita, na hayo wanayaita mabaya, alafu yachanganywe yapime kwenye mzani, ndio unaweza ukafanya uamuzi wa kama uhalisia ni nini. Lakini huwezi kuwazuia watu kusema, na kwa kweli kama vyama vya upinzani havipingi, sasa vitakuwa vinafanya kazi gani?
Naam, aliyekuwa akisikika ni makamu mwenyekiti wa CCM Bara Stefane Wasila. Na kwa kuhitimisha, bunge la Madagascar limepiga kura ya kumuongoa Rais Andry Rajoelina Mamlakani. Katika wabunge 163, wabunge 130 waliunga mkono hatua hiyo ya kumuondoa rasmi madarakani. Hii inatokea wakati ambapo Rais Rajoelina hajulikani alipo tangu Jumamosi iliyopita. Masaa machache kabla ya kura hiyo ya bunge, Rajoelina alikuwa ametangaza kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook kwamba naye analivuta bunge. Hali hiyo ya kisiasa ilichochea mivutano zaidi nchini humo. Usiku huo huo, jeshi la Madagascar lilitangaza kuchukua madaraka ya nchi. Hii ilijiri katika maandamano yanayoongozwa na vijana wa kizazi kipya Gen Z yaliyokuwa yakipinga utawala wa Rajoelina waliouita wa kifisadi na usiojali wananchi. Vijana hao walianza kwa madai ya msingi maji safi na umeme badala ya kuisikiliza serikali iliwajibu kwa nguvu za kijeshi. Waliyoipua hoja ya kuonyesha rushwa walikabiliwa tena na ukandamizaji. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari. Niwashukuru nyote mliokuwa mkinitega sikio, ni wageni kiwatakia kila laheri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.
Jean-Marie Vianney ngenda kumaka. Isa.